Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 qershorit, argumentet kryesore.
Bisedë telefonike e Papës Leonit 14 me presidentin rus Vladimir Putin.
Në audiencën me antarët e sekretarisë së shtetit të Vatikanit, ati i shenjtë Leoni 14 nënvizoi. Papa nuk ecën përpara i vetëm. Puna e sekretarisë së shtetit është e çmuar.
Vazhdon vizita e Zot Gallagher në Kubë. Paqja, drejtësia dhe vërteta janë shtyllat e misionit kishës, thaj në homilinë e meshës në katedralen e Havanas.
Shpresa nuk të zhgënjen. Kjo është tema e mbledhjes së 47 kombëtare të përtëritjes në Shpirtin Shenjt që do të mbahet në Vatikan më 6 dhe 7 qershor.
Në rubrikën tonë qelësi i fjalëve të kishës, sot do të flasim për misionin e kishës dhe doktrinën shoqërore.
Qershori është muaj i zemrës së Krishtit.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Bonifacin, apostull i gjermanëve, i peshkëve dhe martir.
Një përshëndetje të përzemër nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pas ditën e djeshme, Papa Leoni i 14 pati një bisedë telefonike me presidentin Putin. Ky ishte konfirmimi që dha në mbrëmje drejtori i sallës së shtypit të selisë shenjt Matteo Bruni. Gjatë telefonatës, përveç çështjeve me interes të ndërsjellë, raportoi Bruni, vëmendje veçantë i kushtua gjendjes në Ukrainë dhe paqes. Papa i bëri thirrje Rusisë të bëjë një gest që favorizon paqen, nënvizoi rëndësinë e dialogut për realizimin e kontakteve pozitive ndërmjet palëve dhe për kërkimin e zgjidhjeve për konfliktin. Të dy liderët folën edhe mbi gjendjen humanitare, mbi nevojën për të favorizuar ndihmat aty ku është e nevojshme, mbi përpjekjet e vazhdueshme për shkëmbimin e të burgosurve dhe mbi vlerën e punës që po kryen kardinali Zuppi në këtë drejtim.
Papa Leoni përfundoi Bruni, ju e referua Patrikut Kiril, duke falendëruar për urimet e marra në fillim të papnisë të tij dhe duke nënvizuar se vlerat e përbashkëta të krishtera mund të jenë dritë që ndihmojnë në kërkimin e paqes, mbrojtjes në jetës dhe në kërkimin e lirisë vërtet fetare. Kujtojmë se ati shenjti telefonoi edhe prezidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky disa ditë pas zgjedhjes së tij dhe takoi në rastin e meshës për fillimin e papnisë me 18 maj. Papa Leoni 14 ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe thirrje të ndryshme për paqen në Ukrainë.
Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi.
Më ngushëllon të di se nuk jam vetëm dhe se mund të ndaj përgjegjësinë e shërbesës sime universale me ju.
Fjalë mirënjohje i atot Papës Leonit 14 për sekretarinë e shtetit Vatikanit, të cilën e priti sot në audiencë në sallën Klementine, një bashkësi e larmishme që ofron një shërbim të çmuar për jetën e kishës, duke ndihmuar edhe papën ta çojë përpara misionin që është besuar. Kështu u tha ati shenjtë antarëve të këtij institucioni të lashtë, që daton duke filluar nga shekulli 15 e që ka marrë gjithnjë më tepër një fytyrë universale, duke u zgjeruar e duke marrë përsipër detyra të reja në përgjigje të nevojave të reja, si në sferën kishtare ashtu edhe në marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare.
Attualmente quasi la metà di voi sono fedeli laici.
Aktualisht pothuaj se gjysma për jush janë besimtar laik, e gratë, laike dhe murgesha janë më shumë se 50, vërejti papa.
Ati shenjti falenderoj të gjithë duke filluar me sekretarin e shtetit kardinalin Pietro Parolin, i cili e hapi audiencen me një përshëndetje. Faleminderit për bashkëpunimin e vazhdueshëm që më ofroni, ndërsa bëj hapat e para të papnis, pohoi papa Leoni 14. Pastaj, Lamanjan tekstin e shkruar për të përsëritur mirënjohjen e tij ndaj kësaj zyre, të cilën Papa Shenjt Pali 6 e reformoi si pikë ndërlidhjeje në Kurien Romake.
In queste poche settimane, ancora non siamo a un mese del mio servizio in questo ministero petrino.
Në këto pak javë, ende nuk është mbushur muaji i shërbimit tim në këtë mision pietrin, është e qartë se Papa nuk mund të ecë përpara i vetëm, dhe se është e nevojshme, është shumë e nevojshme të mbështetet në bashkëpunimin e shumë njerëzve në selinë e shenjtë, por në mënyrë të veçantë tek të gjithë ju të sekretarisë së shtetit. ju falenderoj nga zemra.
Papa përmendi pikërisht Shën Polën e VI, duke huazuar një thirrje nga fjalimi i tij drejtuar Kurjes Romake në vitin 1963.
Questo luogo non sia inquinato da ambizioni o antagonismi.
Ky vend të mos ndotet nga ambicjet ose nga antagonizmat. Përkundrazi, jini një bashkësi e vërtet feje dhe bamirësie, bashkësi vëllezërish dhe bijsh të papës që punojnë me bujari për të mirën e kishës.
Në fjalën e tij hyrëse, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, nënvizoi dashurinë e antarëve të sekretarisë së shtetit për papën, siç u dëshmua nga duart rrukitjet e gjata dhe të pafundme në fillim të takimit. Prelati renditi disa shifra të institucionit: 246 punonjës, nga të cilët 181 në seksionin për çështjet e përgjithshme, 59 në seksionin për marrëdhëniet me shtetet dhe 6 në seksionin për përfaqësitë papë. Tre seksione me personel që vjen nga anë të ndryshmet botës dhe nga kategori të ndryshmet popullit Zotit, i peshgvi, meshtar, burra dhe gra rregulltar, laik. Me dëvërtet duam të jemi gjithnjë më shumë në shërbim tuaj, theksoi sekretari shtetit, duke ripërtrirë besnikrinë dhe angazhimin ton në mënyrë që ju të qoni përpara edhe me gëzim, përveç se me efikasitet shërbesën tuaj të bashkimit dhe të përforcimit në fe në krejt kishën universale.
Paqja, drejtësia e vërteta. Këto vlera ishin në qendër të homilisë së meshës kremtuar nga sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, në katedralen e Zojës së Papërlyer në kryeqytetin kuban Havana, ku prelati do të qëndrojë për vizitë deri më 6 qershor, me rastin e 90 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Kubës. Hymzot Gallagher kujtoi afërsinë treguar nga Kisha për popullin kuban përmes punës së nunzëve apostolik dhe udhtimeve të Shën Gjon Pali të dytë, Benediktit të 16 e 10 vjet më parë edhe të Papës Francesku.
Kryepeshkvi kujtoi fjalët e Franceskut, i cili u paraqit si bir dhe shtektar, dhe duke folur për vizitën në shetrorin e Zojës El Cobre, i u lut Zotit që Kuba të ecë në shtigjet e drejtësisë, të paqes, lirisë dhe pajtimit. Gjatë kremtimit u falendërua Zoti edhe për zgjedhjen e pasardhësit të ri të Shën Pietrit, Papës Leonit 14, për shëndetin e të cilit për gjithë popullin kuban, Hymzot Gallagher u apërcolli të pranishëmve.
Tri shtyllat, paqja, drejtësia e vërteta, nuk duhet të ndahen kur nga bamirësia, gjithmonë e rënjosur në shqetësimin për jetën dhe të mirën e çdo burri dhe çdo gruaje. Së fundi u theksoi autoriteteve të pranishme. Mbi këto parime, për të mirën e përbashkët të gjithë kubanezëve, mund të mbështeteni gjithmonë në bashkëpunimin e Selisë së Shenjtë. Vizita e Zot Paul Richard Gallagher u shënua dje nga takimi me i peshqvit e Kubës, të cilëve u çoi vlerësimin e papës së Selisë së Shenjtë për shërbimin e kishës katolike në vendin karaibik në favor të varfërve, të smurve, të burgosurve, të vuajturve. Në orën 18, mesha në katedralen e Havanës, siç e tham më sipër. Më pas, Hymzot Gallagher mori pjesë në paraqitjen e një pulle për kujtimore të 90 vjetorit të marrëdhënieve Selisë së Shenjtë Kubë. Sot sekretari për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare pati një takim me presidentin e Republikës Miguel Díaz-Canel në kuadrin e ngjarjes kryesore të kremtimeve të 90 vjetorit.
Shpresa nuk të gënjen, është tema që në gjuhën të bulës së shpalljes do të dheqë në salën e Pali VI në Vatikan. Ngjarja vjetore që shënon jetën e lëvizjes në Vatikan dhe jo si gjithmonë në panajirin e riminit, diktohet nga dëshira për të përjetuar së bashku jubileun e lëvizjeve, shoqatave dhe bashkësive të reja, planifikuar për 7-8 qershor në Rom, në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, për të festuar së bashku solemnitetin e rshajve. Mesha, të dielën paradite në orën 10:30, do të kryesohet nga Papa Leoni 14. Punimet do të hapen të premten me hyrjen në sallën Nervi në Vatikan duke nisur nga ora 12. Seanca e hapjes në mbledhjes do të nisë zyrtarisht në orën 14:30 me një qast mirëseardhjeje dhe me paraqitjen nga Giuseppe Contaldo. Më pas, shenja fillestare dhe lavdet jubilare, si dhe pati Gallagher Mansfield, dëshmitari origjinës së përtritjes karizmatike katolike që do diktoj thirrjen sirshaj të reja.
Do të pasoj shkurja në flak dhe raporti i parë titulluar Ungjëllëzimi në fuqinë e shpirtit shenjt. Do të flas Jose Prado Flores, laik ungjëllëzues i angazhuar në shkollat e ungjëllëzimit të Shën Andres. Kremtimi eukaristik i ditës së parë do të kryesohet nga imzot Rino Fizikela, proprefekt i dikasterit të ungjëllëzimit, seksioni për çështjet themelore të ungjëllëzimit në botë.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Fillojmë sot një cikël emisionesh kushtuar doktrinës shoqërore të kishës, duke filluar nga baza dhe arsyeja e ekzistencës së saj në misionin e vetë kishës. Gjatë historisë së saj dhe veçanërisht në 100 vjetët e fundit, kisha, sipas fjalëve të Papës Leoni XIII, nuk ka hequr kurrë dorë së thëni fjalën që i përket mbi çështjet e jetës shoqërore. Duke vazhduar të përpunoj dhe të përditsoj trashëgiminë e pasur të doktrinës shoqërore katolike, filluar me Rerum Novarum të këti pape, ati i shenjë Gjon Pali II botoj nga ana e ti tri enciklika të mdha, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis dhe Centesimus Annus, që përbëjnë etapa themelore të mendimit katolik mbi këtë argument. Edhe Papa Francesku dha kontributin e tij në atë që tashmë të gjithë e njohin si doktrina shoqërore e kishës, duke shkruar dy enciklika, Laudato Si më 2015-ën dhe Fratelli Tutti më 2020-ën.
Fakti që kisha, si të thuash, përzihet me punë të kësaj bote, rrjedh nga misioni i saj i veçantë, siç nënvizohet në paragrafin 50 të përmbledhjes së doktrinës shoqërore të kishës, bazë për emisionet tona. Ajo vjen konkretisht në shërbim të mërtrisë së hyjit, para së gjithash duke kumtuar e duke përçuar ungjillin e shëlbimit dhe duke themeluar bashkësi të reja të krishtera. Veç kësaj, ajo i shërbim mërtrisë duke përhapur në botë vlerat ungjillore që janë shprehje e mërtrisë dhe që ndihmojnë njerëzit ta mirëpresin dhe ta pranojnë planin e hyjit, por kisha nuk përzihet me bashkësinë politike dhe nuk është e lidhur me asnjë sistem politik.
Me mësimin e vetë shoqëror, vjohet më tej në paragrafin 62 të përmbledhjes, kisha synon të kumtoj dhe të aktualizoj ungjillin në rrjetin e ndërlikuar të marrëdhënieve shoqërore. Nuk bëhet fjalë thjesht për të arritur tek njeriu në shoqëri, tek njeriu si marrës i kumtit ungjillor, por për ta ngjitur e për ta mbrojtur vetë shoqërinë me ungjillin.
Ungjilli që jehon nëpërmjet kishës në të sotme në njeriu është fjalë që liron të ungjillosh fushën shoqërore. Do thot në gjallësh në zemrën e njerëzve forcën e kuptimit dhe klirimit ungjillit. Do thot të ndërtosh një botë më njerëzore për njeriun, sepse është më në përputhje me mërtrinë e hyjit.
Siç e tham që në krye, nga ky mision i kishës lind reflektimi i saj mbi çështjet e botës, me synimin për të formuar ndërgjegjet e jo për të zëvendësuar vendimet që detyrimisht duhet i marrin politikanët e protagonistët e tjerë të shoqërisë. Por meditimi i saj orienton, hap udhë, e përvjon shtigje që i ndihmojnë vendimmarrësit të zgjedhin çështë më e mira për shoqërinë. Për këtë arsye edhe vetë kisha, sidomos përmes magjisterit të papëve, e ka plotësuar në kohë mendimin e saj, e vazhdon ta zhvilloj më tej. Doktrina shoqërore nuk është menduar që shprej fillimit si një sistem organik, por është formuar gjatë kohës, nëpërmjet ndërhyrjeve të shumta të magjisterit mbi temat shoqërore, theksohet në paragrafin 72. Një sqarim vendimtar në këtë drejtim përmbahet në enciklikën Solicitudo Rei Socialis. Doktrina shoqërore e kishës i përket jo fushës së ideologjisë, por asaj të teologjisë, dhe sidomos asaj të teologjisë morale.
Por si duhet studiuar ky reflektim i kishës mbi çështjet e botës, siç thuhet në paragrafin 75, feja dhe arsyeja përbëjnë dy rrugët njohëse të doktrinës shoqërore, meqense dy janë burimet prej cilave ajo ushqehet: zbulesa hyjnore dhe natyra njerëzore. Me qenë se misteri i Krishtit është në rritë misterin e njeriu, të arsye i e plotësi kuptimore, perceptimit të dignitetit njerëzor dhe të kërkesave morale që e mbrojnë ata. Doktrina shoqërore është njohje e shndritur prej fesë e pikrisht, sepse është e tillë shpreh një aftësi më të madhe njohjeje. Doktrina shoqërore e kishës dialogon me çdo lloj dije, sidomos me filozofinë, pasi merret me koncepte si njeriu, shoqëria, liria, ndërgjegja, etika, e drejta, drejtësia, e mira për bashkët, solidariteti, subsidiariteti, shteti, e tjerë. por si që vrehet në paragrafin 78, një ndihmes do me thënë se për doktrinën shoqërore të kishës vjen edhe prej shkencave njerëzore e shoqërore.
Çdo vit, kisha katolike i kushton muajin qershor zemrës së shenjtë të Jezusit, gjatë të cilit kujtohet e përhapet dashuria besnike dhe e pakushtëzuar e Krishtit për njerëzimin. Përkushtimi ndaj zemrës së Krishtit ka ekzistuar që kur të krishterët e parë medituan në krahërorin dhe zemrën e shpëruar të Jezu Krishtit Zot mbi kryq. Në përshpirtrinë popullore, çdo muaj i vitit ka temën e tij shpirtërore, bazuar në një aspekt të fesë krishtere. Muaji qershor, për shembull, është ai i zemrës së Krishtit, sepse festa e tij bie gjithmonë në qershor, 19 ditë pas rrëshajve.
Kështu, tradita kishës ia kushton muajin qershor që sapo filluam zemrës së Krishtit, simbol i fesë krishtere. Secili nga ne, kur ndalohet në heshtje, ka nevojë të dëgjojë jo vetëm rrahjen e zemrës vet, por më në thellësi rrahjen e një zemre tjetër të besueshme, perceptueshme, me ndjenjat e fesë gjithsesi shumë më reale, pranin Jezu Krishtit, zemrës së botës. Edhe shenjtja Nën Tereze e Gonxhe Bojagjiu kishte një devocion të veçantë ndaj zemrës së Krishtit, pati thënë, zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Kisha na mëson se rënja e devocionit të përshpirtërisë së zemrës së Krishtit është në Ungjillin e Gjonit, epikrisht në skenën në cilën një ushtar romak, pas kryqëzimit e vdekjes së Jezusit, kur Krishti ishte akoma në kryq, e shpëroi me hesht, duke ia qarë krahërorin e duke hapur kështu një dritare mbi zemrën e birit mishruar të hyjit. Shumë kush menon se devocioni për zemrën e Krishtit lindi në gjysmën e dytë të 600-s në Parade Lemonial, përmes veprimtarisë së Shën Margaritës Maria Lacock. Dhe është e vërtetë që kjo mistike dha një ndihmës themelore për përhapjen e devocionit zemrës Krishtit së bashku me At Claudie de la Colombier, jezuit, kanonizuar me 1992, por edhe para saj Shën Katerina nga Siena, si dhe mistikët Fiaming, patën folur për zemrën e Krishtit, provuan përvojën e pranisë së kësaj zemre hynore dhe ja përcollën këtë përvojë njerëzimit me fjalë mahnitse.
Përfitimi i parë që kemi është se krijojmë një përfitim më të drejtë për Zotin, për Jezusin e për jetën e krishterë. Të kuptosh se Zoti është dashuri, do të thotë ti ka përcesh format e smura të druajtjes. Themi të smura sepse ka edhe një ndruajtje shumë të shëndosh. Pra të ka përcesh një far frike, një far distance që nuk është e përshtatshme, që Zoti nuk e do nga ne. Është fjala për formalizmin, për ndjekjen e praktikave të rëndësishme fetare, si të ishin një taks që duhet paguar, një lejë kalimi për të qenë në rregull me Zotin. Po kjo nuk është rruga e vërtetë e fesë, nuk është miqësia e vërtetë me Zotin. Në një libër të vjetër Uratës në Shqip, gjetëm këtë fjalë që në këtë festë për herë Jezusi na thot: "Ma çil zemrën o njeri, dëshiroj me ndej me ty, o i lumi Jezu Krisht, zemër bute i përvujt, ban që zemra ime ti përngjaj zemrën sate."
Sot, 5 qershor, kalendari kishës katolike përkujton Shën Bonifacin, apostulli gjermanëve i peshkave martir. Pa veprimtarinë e Shën Bonifacit, apostulli gjermanëve nuk do të kishte qenë i mundur organizimi politik e shoqëror evropian i kallit mall. Figurë ndritur dhe dashur për kishën katolike gjermane, Shën Bonifacin e martirizuan sepse shqetësonte shumë kënd me shetrin e misionin e tij, sepse as lodhja, as mosha e as kërcënim nuk e patën përkullur, mbeti predikatar i zjarti i palodhur i fjalës së Krishtit, shembull i ndritur për kishën gjermane e universale. Kuvendi i Shën Bonifacit në Fuld ka qenë shekuj edhe fidanishte për edukimin e fraterëve trin franciskan, ndërmjet cilve edhe shqiptar.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.